українською озвучено спеціально для телеграм-каналу TED українською.
Доброго ранку. Як справи? Чудова конференція, чи не так? Я був у захваті від попередніх виступів, тож я либонь піду. Тут було три теми впродовж конференції, які стосуються того, про що я хотів поговорити. Одна з них – надзвичайні докази людської творчості в усіх презентаціях, які ми тут бачили, та в усіх людях тут присутніх. Сама широта та розмах заходу. Друга – це те, що всі ми опинилися в місці, де ми й гадки не маємо, що з нами станеться в майбутньому. Жодної здогадки, чим це все врешті-решт обернеться. Мене дуже цікавить освіта. Власне, я помічаю, що всіх і кожного цікавить освіта. Чи не так? Наприклад, ви на вечірці і кажете комусь, що працюєте в галузі освіти. Власне, ви не часто буваєте на вечірках. Перепрошую. Якщо ви працюєте в освіті, вас не запрошують. Що цікаво навіть у відповідь на ваше запрошення. Це дивує. Але якщо ви на вечірці і на чиєсь запитання, ким ви працюєте, відповідаєте, що працюєте у сфері освіти, ви побачите, як кров відтікає від обличчя вашого співрозмовника, і він думає: «О Боже, чому я?» У мій єдиний вихідний за весь тиждень. Але якщо ви спитаєте про їхню освіту, вони просто притиснуть вас до стіни, тому що це одна з тих речей, які дуже глибоко зачіпають людей, чи не так? Так само, як релігія, гроші і таке інше. Я дуже цікавлюся освітою, гадаю, як і всі ми. Вона цікавить нас особливо гостро почасти тому, що саме освіта має привести нас до майбутнього, що його ми не можемо уявити. Якщо замислитися, діти, які цьогоріч ідуть до школи, виходитимуть на пенсію у 2065 році. Ніхто й гадки не має, попри всі ці знання, що демонструвалися тут протягом останніх 4 днів. Яким буде світ навіть через 5 років? І все ж ми маємо якось їх підготувати до нього. Тож я гадаю, ситуація тут надзвичайно непередбачувана. І третя причина – це те, що ми всі погоджуємося, що діти мають надзвичайні можливості, дивовижну спроможність до інновацій. Сирена минулого вечора. Що вона може зробити? Вона виняток, але з іншого боку… Вона не є винятком в масштабі всіх дітей світу. Що ми тут маємо? Надзвичайно наполегливу людину, яка знайшла в собі талант. Але я маю на увазі, що у кожної дитини надзвичайні таланти, а ми їх розтринькуємо доволі безтурботно. Тож я хочу поговорити про освіту, а також поговорити про творчість. Моя думка полягає у тому, що творчість сьогодні не менш важлива в освіті, ніж грамотність. І ми маємо надати їй такий же статус. Дякую. До речі, це все. Дуже дякую. Тож у мене ще 15 хвилин. Ну що, я народився... Ні. Я нещодавно почув чудову історію про маленьку дівчинку, яка ходила на уроки малювання. Їй було 6, вона сиділа позаду, і вчителька казала, що ця дівчинка була зазвичай неуважна, а на уроках малювання ставала уважною. Вчительку це зацікавило, вона підійшла до неї та спитала: «Що ти малюєш?» Дівчинка відповіла: «Я малюю Бога». Тоді вчителька сказала: «Але ніхто не знає, який вигляд має Бог». А дівчинка відповіла: «За хвилину дізнаюсь». Коли моєму синові виповнилося 4 в Англії, власне, йому було всюди тоді 4 роки, куди б він не поїхав, йому скрізь було того року 4. Він грав у п'єсі про Різдво. Ви пам'ятаєте сюжет? Це була велика історія. Мел Гібсон зняв продовження. Можливо, ви його бачили. Різдво 2. Джеймсу дісталася роль Йосипа. Ми були дуже раді цьому. Ми вважали, що це одна з головних ролей. Ми найняли натовп людей у футболках з написом «Джеймс Робінсон – це Йосип». У його ролі не було діалогу. То був епізод, де заходять троє волхвів. Вони увійшли з подарунками і принесли золото, пахощі та миру. Ми сиділи, дивилися, і, здається, вони переплутали дари. Після вистави розмовляли з малим і запитали його: «Все було гаразд?» А він відповів: «Так, а що? Щось не так?» Вони просто помінялися, і все. Тож входять троє хлопців, 4 років, з рушниками на головах, і ставлять на підлогу коробки, і перший каже: «Я приніс вам золото», а другий каже: «Я приніс вам миру». А третій каже: «Френк передав ось це». Що в цих історіях спільного – це те, що діти хапаються за можливість. Якщо вони не знають чогось, вони пробують. Чи не так? Вони не бояться помилитися. Я не хочу сказати, що постійно помилятися – це означає бути творчим. Але ми знаємо, що коли ти не готовий помилитися, то ніколи не створиш нічого оригінального, якщо ти не готовий помилитися. А до того моменту, коли вони стають дорослими, більшість з дітей вже втрачають цю здатність. Вони бояться робити помилки, і, до речі, ми саме так і керуємо компаніями. Ми не пробачаємо помилок, і ми так само працюємо з національною системою освіти, де помилки – це найгірше, що ви можете зробити. І як наслідок, у процесі навчання ми забираємо у дітей їхні творчі здібності. Пікассо колись казав, що всі діти народжуються митцями. Проблема в тому, щоб залишитися митцем, коли подорослішаєш. Я вірю в це всім серцем. Ми не набуваємо творчих здібностей з віком. Ми їх переростаємо. Точніше, ми навчаємося їх втрачати. Чому так відбувається? Років 5 тому я жив у Стретфорді на Ейвоні. До речі, ми переїхали зі Стретфорду на Ейвоні до Лос-Анджелесу. Тож можете собі уявити, який це був легкий переїзд. Насправді, ми жили в містечку під назвою Снітерфілд, неподалік від Стретфорду. Там ще народився батько Шекспіра. Вас нічого не зачепило? Мене так. Ви не думали, що в Шекспіра був батько, так? Чи не так? Тому що ви не думали про те, що Шекспір був колись дитиною, правда? Семирічний Шекспір. Я ніколи про це не думав. Тобто йому колись було 7 років. Він ходив на чиїсь уроки англійської. Якось ніяково. Треба бути стараннішим. Батько вкладав його спати, ну, знаєте, Шекспіру. Час лягати спати негайно. Вільяму Шекспіру, поклади олівця і перестань так розмовляти. Ніхто тебе не розуміє. Отож, ми перебралися зі Стретфорду до Лос-Анджелеса. До речі, хочу декілька слів сказати про переїзд. Син не хотів їхати, у мене 2 дітей. Сину зараз 21 рік, а доньці 16. Він не хотів їхати до Лос-Анджелесу. В Англії у нього була дівчина. Вона була коханням його життя. Сара. Вони були знайомі вже місяць. Звертаю вашу увагу, вони тільки-но відсвяткували свій 4-й ювілей, адже місяць – це багато, коли тобі 16. Отже, він був дуже засмучений під час перельоту і сказав: «Я більше ніколи не зустріну такої, як Сара». Ми, до речі, були раді його словам, якщо чесно. Тому що вона була головною причиною, чому ми їхали з країни. Але коли ти приїздиш до Америки або подорожуєш світом, зауважуєш одну цікаву річ. Кожна система освіти на планеті має однакову ієрархію предметів. Кожна. Хоч куди ти поїхав, здавалося б, має бути навпаки, але ні. На вершині математика та мови, потім гуманітарні науки, а внизу мистецтва. Скрізь на землі. І майже в кожній системі однакова ієрархія в мистецтвах. Образотворче мистецтво та музика в школах зазвичай мають вищий статус, ніж драма і танці. Немає жодної системи освіти на планеті, яка б вчила дітей танцям кожного дня. Так само, як ми вчимо дітей математиці. Чому? Чому ні? Я гадаю, це важливо. Я думаю, що математика дуже важлива, але танці важливі теж. Діти танцюють весь час. Ми всі танцюємо. У всіх нас є тіла, правда? Або я щось пропустив. Відверто кажучи, ось що відбувається. Коли діти підростають, ми починаємо вчити їх від пояса та вище, а потім концентруємося на голові. Уявіть, що ви прибулець. Дивитесь на систему освіти і питаєте, а для чого вона? Загальна освіта. Я гадаю, щоб відповісти на це запитання, треба подивитися на результат. Хто виграє в цьому? Хто робить все, що треба? Кому дістаються всі нагороди? Хто перемагає? Я думаю, висновок звучав би так. Головна мета загальної освіти у всьому світі – створювати університетських професорів. Чи не так? Це люди, які виходять з вершини. Я також був одним із них. Тож ось, маєте. Ні, мені подобаються професори, але, знаєте, не треба ставитися до них як до найвищого досягнення людства. Вони просто форма життя. Чергова форма життя. Але вони доволі цікаві, і я кажу це з приязні до них. Є щось цікаве з мого досвіду в професорах. Не у всіх, але зазвичай. Вони живуть у своїх головах. Вони живуть там, здебільшого з одного боку голови. Вони немов без тіла, розумієте, майже буквально. Вони дивляться на своє тіло, як на якийсь транспорт для своїх голів, правда? Це немов засіб, щоб перевозити голову на зустрічі. Якщо ви хочете справжні докази нетілесного досвіду, до речі, навідайтесь до конференції вищих академіків та загляньте на дискотеку в останній вечір. І там ви все побачите. Дорослі чоловіки та жінки, які корчаться. Поза ритмом. Чекають, коли все вже скінчиться. Сучасна система освіти покладається на ідею академічних здібностей, і на це є причина. Ця система була створена в усьому світі, насправді не було жодної системи освіти до 19 століття. Вони всі з'явилися, щоб задовільнити потреби індустріалізму. Тож ієрархія походить з двох ідей. По-перше, що найкорисніші для роботи дисципліни посідають верхні сходинки, тож у школі вас, мабуть, м'яко відводили в бік від тих речей, що вам насправді подобалися як дитині, на підставі того, що ви ніколи не зможете заробляти цим на життя. Чи не так? Не займайся музикою, ти не будеш музикантом. Не займайся мистецтвом, ти не будеш художником. М'яка порада, але ж помилкова. Весь світ зараз перебуває в стані революції. І по-друге, це академічні здібності, які насправді почали домінувати в нашому сприйнятті інтелекту, тому що університети збудували систему, подібну до себе. Якщо подумати, то вся система загальної освіти у всьому світі – це затяжний процес вступу до університету. Як наслідок, багато талановитих, обдарованих, творчих людей себе такими не вважають, адже те, що їм гарно вдавалося в школі, не цінувалося або навіть таврувалося. Я вважаю, що ми не можемо собі дозволити продовжувати у тому ж дусі. За наступні 30 років, за даними ЮНЕСКО, через освіту пройде більше людей, ніж від початку історії. Більше людей. І у цьому поєднання всього, про що ми говорили. Технологія і те, як вона впливає на роботу, демографія та величезний сплеск росту населення. Несподівано, вченні ступені не мають ніякого значення. Хіба це не так? Коли я був студентом, якщо у вас був диплом, ви мали роботу. Якщо у вас не було роботи, це тому, що ви самі її не хотіли. Якщо чесно, я і сам її не хотів. Проте сьогодні люди з дипломами дуже часто біжать додому грати у відеоігри. Тому що там, де раніше вистачало ступеня бакалавра, тепер треба бути магістром. Або ж навіть доктором наук. Це процес академічної інфляції, і це показник того, що вся система освіти хитається під нашими ногами. Нам треба радикально переглянути наші погляди на інтелект. Про інтелект ми знаємо три речі. По-перше, він різнобічний. Ми мислимо про світ так само, як і сприймаємо його. Мислимо зоровими образами, звуками, кінестетично. Мислимо абстракціями, рухом. По-друге, розум динамічний. Якщо подивитися на зв'язки в людському мозку, як ми чули вчора від кількох доповідачів, розум – штука надзвичайно інтерактивна. Мозок не ділиться на відділи. Насправді креативність, яку я визначаю як процес отримання оригінальних ідей, які мають цінність, частіше за все походить від взаємодії різних способів світосприйняття. Мозок навмисно. До речі, існує нервовий вузол, що поєднує дві півкулі мозку. Він називається мозолисте тіло. У жінок воно товстіше. Погоджуюся з вчорашнім виступом Гелен. Я думаю, що в цьому либонь причина, чому жінкам вдається мультизадачність. Адже це насправді так. Існують дослідження, але я знаю це з власного досвіду. Якщо моя жінка готує вдома вечерю, що трапляється не так часто, на щастя, але знаєте, вона... Ні, дещо їй вдається. Але якщо вона готує, то, коротко кажучи, вона одночасно розмовляє по телефону, спілкується з дітьми, білить Естелю, робить операцію на відкритому серці. Якщо готую я, то двері зачинені, діти вийшли, телефон на місці. Якщо вона заходить, це мене дратує. Террі, будь ласка, я намагаюся зробити яєшню. Дай мені спокій. Знаєте, цей давній вислів, якщо в лісі падає дерево і цього ніхто не чує, чи трапилося це насправді? Пам'ятаєте цю бородату фразу? Нещодавно побачив чудову футболку з написом «Якщо чоловік висловить свою думку в лісі і жодна жінка його не почує, він все ще не має рації?» І третя річ про розум. Він у кожного свій. Я зараз працюю над новою книжкою, яка називається «Откровення». Вона базується на серії інтерв'ю, в яких люди розповідають про те, як вони відкрили свій талант. Мене захоплює, як люди знайшли себе. Початком послужила одна розмова з чудовою жінкою, про яку, мабуть, майже ніхто не чув. Її звати Джиліан Лін. Знаєте про неї? Дехто знає, вона хореографка, і всі знають її роботи. Вона ставила кішки та привидопери. Вона чудова. Я колись був членом ради королівського балету в Англії, як можна здогадатися. Одного разу ми обідали з Джиліан, і я спитав Джиліан, як ти стала танцівницею? І вона розповіла, що в школі її вважали безнадійною. І школа, це було в 30-х роках, написала її батькам: ми вважаємо, що у Джиліан проблеми з навчанням. Вона не могла зосередитися, постійно метушилася. Тепер, мабуть, сказали, що у неї синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Але це було в 30-ті роки, і тоді цей синдром ще не винайшли. Такого захворювання просто не існувало. Люди не знали, що воно в них може бути. Тож її відправили до спеціаліста в кабінет з дубовими панелями. Вона прийшла туди з мамою, і її посадили на стілець в кінці кімнати. Вона там сиділа, підклавши під себе долоні 20 хвилин, поки лікар розмовляв з її матір'ю про всі проблеми, які в Джиліан виникли в школі, про те, що вона заважала іншим, завжди запізнювалася з домашньою роботою і таке інше. Восьмирічна дівчинка. Врешті-решт лікар підійшов, сів поруч з Джиліан і сказав: «Джиліан, я послухав все, що розповіла твоя мама, і мені треба поговорити з нею наодинці». Він сказав: «Почекай, ми повернемось, це ненадовго». І вони пішли та залишили її саму, але виходячи з кімнати, він увімкнув радіо, яке стояло на столі. І коли вони вийшли з кімнати, він сказав її матері: «Постійте тут і просто спостерігайте за нею». Щойно вони вийшли, вона підвелася і почала танцювати. Вони подивилися на неї кілька хвилин, тоді лікар обернувся до її матері та сказав: «Місіс Лін, Джиліан не хвора, вона танцівниця. Віддайте її до школи танців». Я спитав, і що сталося? Вона відповіла: «Мама так і зробила. Не можу передати, як було чудово. Ми зайшли до кімнати, наповненої такими самими людьми, як і я. Людьми, які не могли всидіти на місці. Людьми, яким треба було рухатися, щоб думати. Треба було рухатися, щоб думати». Вони займалися балетом, степом, джазовими танцями, модерном, сучасними танцями. І врешті-решт Джиліан пройшла прослуховування в Королівську школу балету, стала солісткою, зробила блискучу кар'єру в балетній школі. Нарешті випустилася зі школи та заснувала власну компанію, танцювальну трупу Джиліан Лін. Познайомилася з Ендрю Ллойдом Вебером. Вона створила одні з найуспішніших театральних постановок в історії, подарувавши задоволення мільйонам. І зараз вона мультимільйонерка. Якийсь інший лікар міг би посадити її на ліки та наказати дівчинці заспокоїтися. Тож, думаю, все сходиться до ось чого. Нещодавно Ел Гор у своєму виступі говорив про екологію, про революцію, яку почала Рейчел Карсон. Я вважаю, що єдина наша надія на майбутнє – це прийняти нову концепцію екології людства. Таку, в якій ми почнемо переглядати наші погляди на багатство людських можливостей. Наша система освіти підривала ресурси нашого мозку так само, як ми спустошуємо ресурси землі. Задля задоволення попиту. І в майбутньому це вже не буде працювати так само. Ми маємо переосмислити основні принципи, за якими виховуємо дітей. Є одна чудова фраза Йонаса Салка, який сказав: якщо всі комахи раптом зникнуть із землі, за 50 років життя на землі скінчиться. Якщо зникне все людство, за 50 років решта форм життя розквітнуть. І він має рацію. Тед – це данина поваги, дару людської уяви. Ми маємо застосувати цей дар з розумом, щоб запобігти деяким сценаріям, про які ми говорили. І єдиний шлях зробити це – побачити нашу творчу спроможність, її багатство, побачити наших дітей такими, якими вони є, а наше завдання – виховувати їх так, щоб вони могли жити в майбутньому. До речі, можливо, ми не побачимо цього майбутнього. Але вони побачать, і наша справа – допомогти їм зробити його кращим. Щиро дякую.